മുമിച്ച് മിനിസ്റ്ററാ അബിയ് അഹമ്മദ് കലെ സപാർട്ടിലെ സിയാസ വലിൻ മറി ഗഗ്ഗേ സനിജുറു വൽഗൈ വൽ ഫക്കാത്ത അമ്മാൻഡുറ ഗഗ്ഗേ ഫമേറത് വരക്കാലേൻ കുറന്നോ ബക്ക ബുഓത പാർട്ടിലേൻ യാച്ചുന്നയാദത്തമ വൽഗൈ കനറത് കന്നേൻ ഹിർമാതാൻ കേസ ബക്ക ബുഓത പാർട്ടി മുർമിത്തുഫി കം പാർട്ടി ബദാദിനാറ തുജുബേൻ ഹാസോ സിസ്റ്റേ ജിർത്തി പാർട്ടി മുർമിത്തു ഗംത ഡെമോക്രാത്തവ ഒറോമോഫ് ദുരഥാ കഥാൻ ഒബ്ബോ സുൽത്താൻ കാസിം والجيس عما كان صدر بره مال تؤدى كقول وقافة مني أكس جران
أكالي والدي عدى يسابه كان ميستريشي وكامو ميش ميسترا بكتار قمني يعني انت كان قردوفو يكاني تيسي بكا كن منيف مياه جرسيسا والتجي ورمت راقي جيسا مني دي منجر انجرد وقنطوني موسما قردون عرقمني كان ميستريشي عرقمني دي منتوري അമ്മല്ലേ ആദ്യം മുഹമ്മദ് റാസൻ മാൽ ഫക്കാത്ത മാൽ സ്വയം കഥ എന്റെ ദുരത് വൻ റഗാമേജി ഫുഗ്രാഫുമോ അജണ്ടാവൻ
ወልጋይ ከለ ሰረት ፓርቲ ከሰን ብራ ያድ ያት ጅራ
ከፓርቲ እነት ኦሮሞ በከቤት ሞኑ ሶቻውዲ ወልተጂ ወለካ ከና ከለ ኮፕሬሽን ነጋሲ ተከቢር ያት ፕሮጀክቱን በርባቲ ዛው ተማተይ ጅሩ አዴን ሲቸረት ገሩ ወልቶን ንጅራ ፓርቲ ላይ ሲያካ ቺቺሞ ኡመተ በከቡ ደንዳን ወከንቶ ተፊ ይደንሶ ኒካኒ ሄቱ ኢደማሊኪኒን ፋና ገለጅራኒ ለምተሞ ደርገጉን ማተለት መቁደኝ ለካመን አከውሮሚያቲ ኢደማሊጅራኒ ነሞን ሄቱ አጂ ከማሊኪኒ ጅራኒ ሻዋ ከናን ኡመንቴ ናረኮ ጉዳቴ ተግራ የሮ አማ ከነት ሐለ አርዳን ዲሞክራሲ ዳይቲ ዲፓቴቲ ንጀደቲ መሪግ ጌዙራ ፍረቆን ዲተፍጃ ሐለ ከናን የንሲኩን ቆሙ ልፋታ ከንጀር ከናፊ ለሞኒ ሂደመኒ ንጀደን ይረዳላን ካኒ አከም ሲጉበንቲ ይደምቶተ ሲያሳቲ ይደምቶተ ሲያሳ ሮ መሪከ ሰት ከሰነን ታቴ ቋብ የለ ቡዙደን ዳን ሂደኒ ዲኒን መሪ አከት ጌሱን ኩኑ ቢየሌ ፍሎተር ካምፓቲሱ እንደንደው ዋይ ራይ ከሙሉ ያርከምቲሱ እንደንደው ከደሩ ያን ንትዴት ንንቶር
ያደስን እስተን ካናፊ ዴቢን ገማሙ ምቸ ሚኒስቴራን ያተማል ትረቦ ስልጣን
ዴቢን ምቸ ሚኒስቴራ ጋር ተሰነረፊ ለሞኒ ሴራን አለህዳለን እንጅረኑ ለሞኒ ሴራና ለመዮ ከጅራ ፈንታቴ ባስተኒ ዲሙሙ ካፕታኒ ለሞኒ ጉርጉዶን
ഉഗുമ സിനറത്തി ബൊബാത്തനെ ഉജ്ജതാജിർത്താൻ മാലൊപ്പ് സുൽത്താൻ ഉബ്ബക്കാസിം സെനഗാ ഇർഗഹയ്യു സേരാതാതനി വായൻ ഹേറബിയ വൽഗൈ സനറത്ത് തുക്കമു സബാ ഹിമാലയൻ ബിയ ഗവാസനി ജിറനി കനറത്തി ആദമാലി യാദ്
വായൻ ഹേറാ റോഹത്തിനികാ കല്ലത്തിനിക്കാവു അദ്ദേഹത്തിനികാ വൽദത്തേ അക്ക ബിയാത്തി ദുമ്മ ഹേറ മുസുമാ കേസ ജുറത്തിനു കെയ്യത്തോന്നി ഹേറ മുസുമാ കേസ ജിറൻ ഹെത്തുനി കാമുനി കൊമിറത്തിക്കാസുനി ജുറു തബബാ വൽദത്തേൻ റപ്പോ ബിയഖന ayera motuma ke tegerani kin kamoni ka tali gerani garin dirat mo yer motuma wan kwa gutta motar yetana tisu se kaba bit tin ka tiya ka ke tisu tisu chawa ke e tininja kana ke yer motuma ke kamu hin kamu yo ka ke kamu warba sta de yer motuma ojira olu da buda ore je tani tin no falmi ka tani gerani kalati kale ade yare ra ke tininje de yo la do ഹേരി മോസുമ റക്കോ വൻ ഹേരി മോസുമ ജുവൽ കബലി ദിനിയദൻ ഇന്നോ ഫെഡറൽ നിൽ ദേ ഹാദവു ഇമ്മാ ജാർമാലേ ഡെമോക്രസി jirrii hojii wal qabate haa ta'u hojiirra oolmaa heera mootummaa hojii wal qabate haa ta'u rakkoowwan jiran irratti mari'achuun barbaachisaadha. Heerri mootummaa biyyattii kanaaf bu'uura adeemsa seeraa qabatee akka deemtu akka biyyaatti akka itti fuftu heerri mootummaa bu'uura waan ta'eef dhimmi dhiyoon akka biyyaatti daayilog irratti gochuu qabnullee heera mootummaa heerumma konstitushinaalizim heerummaa kan jedhamuu fi leejitimeetii ol fudhatama heera mootummaa wajjin wal qabatee fi kallattii kanaan alilleen waan akka ogummaa kiyyaan kontribuutiyoodhaaf gumaachuudhaaf iraada dhiyeessetiin ture haala saniin fuuratti waan kanarratti akka qophaa'eetiin hundeessuuf filatameera.
Walga'ii muummichi ministeeraa kaleessa paartilee mormituu waliin geggeessan ilaalchisuudhaan gama mootummaarraa itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idil-addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa haasofsiiseen ture. Qabiyyee walga'ii sanaa akkasitti naaf ibsan.
Yeroo darbe mariin manni maree paartilee kun gaggeessan lama turee jira. Manni mareen kun kan gaggeesse tokko dhimma waliigaltee biyyoolessaa irratti akkasumas immoo dhimma filannoo irratti dhimma heera mootummaa fi dhimma dirree siyaasaa biyya kanaa bal'isu irratti siyaasaa kun yeroo lama kana dura wal arganii mari'atanii turanii. Waltajjiin kaleessaa kun maree lamaan kanaan dura gaggeeffaman gamaggamuudhaan kan jalqabe ture. Mareewwan lamaan kana dura gaggeeffaman keessatti yoo xiqqaate paartileen mormitootaa fi paartiin biyya bulchuu minjaala tokko irratti walitti dhufee waliin mari'achuu jalqabuun biyya keenya keessatti abdii guddaadha. Kana qofa osoo hin ta'in immoo dhimma biyyoolessaa fi dhimma waloo irratti waliin ta'anii mari'achuu jalqabamuun taayyuu abdii kan namaa kennu akka ta'e gamaggamee ciminaalee addattuu fi hanqinaalee turan adda baateeti kan mariin kun jalqabame. Dhimmoota guddaa gara fuulduraatiin quunnamuu danda'an irratti adanda bollee haala idilee ta'e walitti dhufee mari'achuu akka ga'u walii galteeti kan adda bahee kanarrattiidhaa inni amti. Fuulduree keenya jiru filannoo wajjin wal qabatee jiru akkasumas immoo heera mootummaa wajjin wal qabatee jiruu fi siyaasa biyya keenya ammayyeessuu wajjin wal qabatee jiru mariitti fufinsaa akka barbaachisu waltajjiin kun akka addaachisuu hin qabnee fi ragaaleen adda addaa qophaa'anii haala idilee ta'ee walitti dhufanii mari'achuudhaan siyaasa biyya keenya ammayyeessuu dimokiraatessuu fi siyaasa ammayyaawaa dhugaa biyya kana keessatti dhaabuun barbaachisaa akka ta'e walii galeeti kan adda bahe jechaadha. Yeroo isaanitti waraqaan mariidhaaf ta'u kan qopheessan paartilee afur qophaa'anii jiru. Waraqaa dhiyaatu kanarratti mari'achuudhaan yeroo isaanitti mariin kan itti fuudhaa jechuudha.
Garee mormituu fi walga'ii dhuma kana laalchisuudhaan gaaffii dhiyeesseefiin ture. Waltajjiin dimokiraasii dhiphateera. Hoogganoonni siyaasaaf kanneen kumaan lakkaa'aman hidhaa bakka jiranitti hedduun ajjeefamaniitu jiranii waltajjiin akkasii qophaa'uun qofti ni fayyadaayi. Isa jedhuuf muummichi ministeeraa deebii kennaniin kurhaasa gandaati asitti ka'uun qabu seeraan hordofamaa jira deebii jedhu argannee jedhan. Inni kun waltajjii siyaasaaf dimokiraasii bal'ate isin jettan kanan faallessu.
Egaa waliigala biyya kana keessatti rakkoo siyaasaa wal xaxaa hiikuudhaaf murteenii gara mootummaatiin jiru. Gaafa muummichi ministeeraa haaraan Dr. Abiy Ahmed muudaman paarlaamaa irratti haasaa taasisan keessaa tokko biyya kana keessatti humnoonni siyaasaa paartileen siyaasaa biyya alaa jiran mana hidhaa jiran haala adda addaatiin dirree siyaasaa biyya kana keessaa baqatanii fagaatanii jiran hundi isaanii waamichi dhiyaatee fi dhufanii marii akka taasisan dhimma isaan galchu dhimma siyaasaa biyya kanaa keessatti bilisaan akka socho'uu danda'anuu fi siyaasa biyya keenyaa karaa waaraa ta'een jeedinu keessatti gahee irraa eegamu akka qabatanu haasaa isaanii keessatti ibsanii turanii bifuma kanaan baqatanii yeroo dheeraadhaaf biyya kana sun galiin turan akkasumas immoo shororkeessitoota jedhamanii galmi irra turan isa qofasumoo osoo hin ta'in mana hidhaaf kan turanii fi warri ala jirus olmoost hundi isaanii seenaniiru jechuun hin danda'ama. Kan mana hidhaa turan hiikamaniiru jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee carraa uumame kanatti of eeggannoo fi karaa heera mootummaa eegeen dirree siyaasaa biyya kana keessatti siyaasa shaakalu keessatti paartileen hundi isaaniiyyuu walqixaa fi haala wal fakkaatuun socho'aniiru jechuun hin danda'amu. Bakka tokko tokkotti dirree siyaasaa karaa nagaa fi karaa jeequmsaatiin walitti makanii deemuun mul'atee ture. Kana keessatti egaa dhimmoonni akka akkaatti karaa seeraatiin qabaman akka eegamanitti ta'ee garuummoo dirreen siyaasaa biyya keenyaa keessatti
kan ballachaa fi fooyya'aa dhufu malee kan dhiphachaa dhufu jedhanii fudhachuun hin danda'amu. Maaliif kun karaa mootummaatiinis karaa paartii biyya bulchuunis kutannoodhaan kan itti seename. Haa ta'u malee immoo siyaasni biyya keenyaa fooyya'uu fi cehee ammayyaa'u kan danda'u karaa nagaatiin karaa dirree siyaasaa minjaala irra taa'anii waliin mari'achuutiin qofa akka ta'e jala sararanii dubbachuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e dhimmoonni fi namoonni seeraan shakkamanii yakka raawwachuudhaan shakkamanii gama seeraatiin qabamee jiru karaa haqa taa'ee karaa mana murtiitiin ilaalamee gara fuulduraatti furmaata seeraa fi furmaata heera mootummaa eege kan itti kennamu ta'uusaa akkuma eegametti ta'ee warra hidhamaniiru dirree siyaasaa kana keessaa bahaniiru dirreen siyaasaa dhiphateera jedhu garuu karaa seeraatiin karaa mana murtiitii fi sirna haqaa biyyattiitiin kan ilaalamu ta'a jechuudha.
Itti gaafatamaa damee quunnamtii uummataaf idila addunyaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa.